Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, καλύτερη μέρα της εργασίμης εβδομάδας. Συνηθίζαμε να λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω πια κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να είμαστε θετικοί. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 11. Θα πορευτούμε παρέα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μεγάλη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετά μεγάλη κίνηση και στα ΚΤΕΛ και από το μεσημέρι φαντάζομαι σταδιακά θα υπάρχει και κίνηση στους δρόμους, στις εθνικές οδούς κυρίως. Οι Αθηναίοι φεύγουν συνδυάζοντας την ψήφο τους, την Κυριακή των εκλογών και ένα μικρό ίσως διάλειμμα αναψυχής. Να κάνουν και κανένα μπανάκι στα Πάτρια εδάφη, ό,τι αφορά αυτούς που είναι τυχεροί, που είναι κοντά στη θάλασσα, το χωριό ή εκεί, εν πάση περιπτώσει, που ψηφίζουν. Άλλωστε βγαίνει και ο Ιούνιος σε λίγο, βγαίνει δηλαδή τελειώνει και καλοκαίρι δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουμε καταλάβει. Έχουμε από τη μία την αστάθεια του καιρού, μια με βροχές, μια με ζέστη, μια πάλι βροχές. Αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα και νομίζω κάπως έτσι θα εξακολουθήσει, καθώς ναι μεν σήμερα ο καιρός είναι πολύ καλός, με ηλιοφάνεια, αύριο και μεθαύριο κάπου θα έχει σποραδικές καταιγίδες στη χώρα, αλλά από Δευτέρα φαίνεται ότι περιμένουμε πάλι έτσι ένα βαρομετρικό λίγο πιο χαμηλό, με καταιγίδες, με βροχές, με χαλάζι. Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και την ακρίβεια, ακούμε και όλα αυτά για τα κόστη, πόσο κοστίζει να πας για ένα μπάνιο, πόσο κοστίζει να πας για ένα διήμερο ή να κανονίσεις καλοκαιρινές σου διακοπές και όλο αυτό λειτουργεί ανασταλτικά ή βάζει εν πάση περιπτώσει σε δεύτερες ή τρίτες σκέψεις την όποια εξόρμηση. Και αυτό τώρα που λέω δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, μάλλον για σκεφτείτε πώς θα ήταν η ζωή σε αυτή τη χώρα αν δεν υπήρχε η προοπτική, για παράδειγμα, των διακοπών του καλοκαιριού. Αυτό το μικρό διάλειμμα ξεκούραση σε κάποια παραλία, με κολύμπι, με τον ήχο των κυμάτων, με γεύσεις και μυρωδιές ελληνικού καλοκαιριού. Δεν αντέχεται ο υπόλοιπος χρόνος. Πίεση, τα άγχη, οι δυσκολίες, τα πάντα. Και ναι, κάποιοι πανηγυρίζουν για άλλον έναν διαφαινόμενο τουριστικό θρίαμβο αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια το θέμα είναι κάπως πιο περίπλοκο, καθώς είναι απλησίαστες οι τιμές φέτος, στα ακτοπλοϊκά, στα ξενοδοχεία, στα ενοικιαζόμενα, στην εστίαση, χωρίς να υπάρχουν πολλές προσιτές εναλλακτικές επιλογές, εκτός κι αν εννοούμε να πάμε καλοκαίρι να κάνουμε εναλλακτικές διακοπές στα βουνά. Εκτός αν εννοούμε αυτό, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν το βλέπω να υπάρχει κάποιος προορισμός που να είναι έτσι πιο προσιτός. Έχουμε και πρόσφατη έρευνα που οι μισοί σχεδόν Έλληνες δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό κόστος των καλοκαιρινών διακοπών. Μιας εβδομάδας τώρα λέμε, έτσι, δεν λέμε παραπάνω. Ανταυτού προτιμούν να βλέπουν αν κάποιος φίλος έχει εξοχικό ή αν το χωριό τους είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε να μείνουν εκεί να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα το πώς έγινε αυτό, πώς βγήκε όλο αυτό να μην μπορούν οι Έλληνες να πάνε μια εβδομάδα διακοπές κάπου και να είναι υπερβολικά ακριβό για τους ντόπιους, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε κάποιους τριτοκοσμικούς προορισμούς, ξέρω εγώ, στον Μπαλί, στις Σεϊχέλες, στις Μαλδίβες. Δεν ξέρω πώς έγινε. Είναι ότι κάναμε κάτι και η χώρα μας, ας πούμε, προσέλκυσε όλον αυτόν τον κόσμο που θα έρθει το καλοκαίρι και θα έχουμε ένα νέο success story στον τουρισμό. Πάντα ήμασταν ένας δημοφιλής προορισμός. Είμαστε και μια από τις ωραιότερες χώρες του πλανήτη για καλοκαιρινές διακοπές. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο, έτσι, που θέλουν οι ξένοι να έρθουν εδώ, να έρθουν βεβαίως, να τους καλωσορίσουμε, να τους υποδεχτούμε ή να ζήσουν και αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, όπως το ζούσαμε εμείς. αλλά για εμάς τι γίνεται. Για εμάς τι γίνεται. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι είμαστε εμείς. Είναι η ταυτότητά μας, είναι κομμάτι, είναι μέρος ταυτότητάς μας. Και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό πραγματικά, δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό, αν για παράδειγμα όλη αυτή η εμπειρία των καλοκαιρινών διακοπών έστω της μιας εβδομάδας γίνεται όλο και περισσότερο απλησίαστο όνειρο για τους περισσότερους από εμάς, φαντάζομαι όμως ότι θα έχει και συνέπειες, σημαντικές συνέπειες που θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια. Κάθε δράση φέρνει και αντίδραση, πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στον ήχο μας για να συστηθούμε κιόλας. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω γραπτού μηνύματος γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μέσα από το στούντιο βλέπω τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο. Βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Και θυμίζω ότι μας ακούτε και ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο rteco.gr και rtnews.gr. Από οπουδήποτε κι εσείς θέλετε μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, ενώ όσο κάνετε και την πρωινή σας περιήγηση στο διαδίκτυο. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας για σήμερα. Θα δούμε, θα μιλήσουμε για εκλογές βεβαίως, θα δούμε τι ενδεχομένως είναι αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Υπάρχει και μια μάχη εκεί στη ζώνη του 3% και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης έχουν και οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Τώρα σε ό,τι αφορά του τι θα γίνει την Κυριακή με το πρώτο κόμμα και αν θα υπάρχει αυτοδυναμία ή όχι και το τι συνεπάγεται αυτό, έχουμε και ένα ερώτημα που έγινε σε σχετικές δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι οι περισσότεροι από όσους ρωτήθηκαν σε συγκεκριμένες έρευνες λένε «Α, δεν ξέρω τι θα γίνει, πάντως εγώ Αύγουστο δεν ξαναψηφίζω, να τα βρούνε».
Like
Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουστένης, είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουστένη που είστε εδώ αυτό το πρωινό Παρασκευής μαζί μας τηλεφωνικά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια, εντάξει, δύο μέρες, ώρες που μένουν μέχρι και τις εκλογές. Το βασικό σκηνικό έχει διαμορφωθεί υπό την έννοια ότι τα επιχειρήματα έχουν αναπτυχθεί. Δηλαδή, ό,τι είχε να γίνει, έγινε. Σήμερα έχουμε και τις τελευταίες ομιλίες, μέχρι και σήμερα το βράδυ. Υπάρχουν παράγοντες αυτή τη στιγμή που μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε ενδεχομένως να μετασχηματίσουν, δεν ξέρω, την τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος και των συσχετισμών.
Κοιτάξτε, όχι μόνο έχει ολοκληρωθεί και έχει αποκρισταλωθεί η βασική επιχειρηματολογία, όπως είπατε, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη ένα εκλογικό αποτέλεσμα πριν από ένα μήνα και τώρα πηγαίνουμε στις δεύτερες εκλογές, όπου τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να έχουμε και σημαντικές μεταβολές σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα βασικά κόμματα. Το ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή διακύβευμα αφορά κυρίως την ουρά, να το πω έτσι, του εκλογικού ανταγωνισμού. Δηλαδή τα μικρότερα κόμματα...
Είναι αυτή τη μάχη, η μάχη στη ζώνη του 3% δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Με βάση τις μετρήσεις, μιλάμε αυτή τη στιγμή για 5 περίπου κόμματα τα οποία με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο βρίσκονται στο μετέχνιο του 3%, αλλά με σαφείς πιθανότητες να το ξεπεράσουν, ενδεχομένως κάποια και με ασφάλεια, αλλά κάτω από τη ζώνη του 3%, αλλά έχω την αίσθηση ότι το βράδυ, τουλάχιστον όταν θα έχουμε το exit poll σε 7 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, πολλά από, για αρκετά από αυτά δεν θα έχουμε σαφή εικόνα αν μπαίνουν ή όχι.
Δεν θα την έχουμε δηλαδή εκείνη την ώρα, εννοείται.
Εκείνη την ώρα βέβαια, για αρκετά από αυτά τα κόμματα οι εκτιμήσεις, τα διαστήματα δηλαδή, δεν θα είναι ξεκάθαρο αν είναι, τα διαστήματα ενώ της εκλογής της επιρροής, δεν θα είναι ξεκάθαρο αν αυτή θα είναι πάνω ή κάτω από το 3%. Το περιέχει.
Ναι, και βεβαίως έχουμε και τη δημοσκοπήση όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, στις οποίες δημοσκοπήσεις, σε κάποιες από αυτές, διαφαίνεται αυτό το θρίλερ εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά τον τελικό αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή. Για παράδειγμα, υπάρχει και το σενάριο της 9-κομματικής Βουλής.
Στην πραγματικότητα, το πιθανότερο σενάριο, το πιο πιθανό να το πω έτσι, είναι το σενάριο της 7-κομματικής Βουλής. Αυτό έχει φανεί εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Αλλά και η 6-κομματική και η 8-κομματική εξίσου συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες και δεν μπορούν να αποκλειστούν και τα ακραία σενάρια, είτε της 9-κομματικής που είπατε, είτε και της 5-κομματικής.
Αυτό της 9-κομματικής, για παράδειγμα, το έχουμε ξαναζήσει.
Όχι. Η μεγαλύτερη, τουλάχιστον όχι στην σύγχρονη περίοδο. Η μεγαλύτερη παρουσία κομμάτων μέσα στο κοινοβούλιο στη μεταπολίτευση ήταν το Σεπτέμβριο του 2015 με 8 κόμματα.
Ο παράγοντας, ας πούμε, αποχή, έτσι βρισκόμαστε και τέλος Ιουνίου, θα παίξει σημαντικό ρόλο.
Κοιτάξτε, θα παίξει ρόλο, αλλά πριν πάμε σε αυτό, να κάνω ένα επιπλέον σχόλιο. Το κρίσιμο για το ποια κόμματα θα μπουν, το πόσα κόμματα θα μπουν και κυρίως το πόσο συνολικές ψήφους θα συγκεντρώσουν αυτά που θα μείνουν εκτός Βουλής, είναι ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων τα οποία θα βρεθούν μέσα στη Βουλή. Άρα, πρωτίστως, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του πρώτου κόμματος, άρα ουσιαστικά την έκταση της αυτοδυναμίας.
Όσο περισσότερο.
Και όλοι επικεντρωνόμαστε σε αυτό το σημείο.
Ποιος είναι αυτό.
Περισσότερα κόμματα
ναι, αυτό. Ποιος είναι ο κερδισμένος.
Τόσο μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων του Κοινοβουλίου, άρα και τόσο μεγαλύτερη αυτοδυναμία.
Παραδοσιακά αυτό σημαίνει ότι ευνοείται περισσότερο το πρώτο κόμμα.
Με το συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, πρώτα απ' όλα, πάντα όσο περισσότερα κόμματα μένουν εκτός, τόσο περισσότερο ευνοούνται τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή. Το πρώτο κόμμα ωφελείται ούτως ή άλλως λόγω του μπόνους το οποίο λαμβάνει σε αυτές τις εκλογές. Θυμίζω ότι το μπόνους υπάρχει στις εκλογές στην Ελλάδα από το 2007 και μετά σε μια εκδοχή σταθερού μεγέθους, δηλαδή το 2007 και το 2009 το πρώτο κόμμα λάμβανε αυτομάτως 40 έδρες και οι υπόλοιπες 260 μοιράζονταν αναλογικά. Στη συνέχεια αυξήθηκε το μπόνους στις 50 έδρες, αυτές ήταν που έπαιρνε απευθείας το πρώτο κόμμα και οι υπόλοιπες 250 μοιράζονταν αναλογικά. Το Μάιο η μοναδική αλλαγή που είχε γίνει ήταν ακριβώς σε αυτό, ότι πλέον δεν υπήρχε τον πόνους και οι 300 έδρες μοιράστηκαν αναλογικά. Και τώρα με τον καινούργιο εκλογικό νόμο τον πόνους επανέρχεται. Βέβαια επανέρχεται
τον πόσων ευρών.
Σε μια κλιμακωτού μεγέθους. Εδώ, σε μια λογική κλιμακωτού μεγέθους δεν είναι πλέον σταθερά
40 ή 50 ας πούμε.
Είναι από 20 έως 50, εξαρτάται από το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Βέβαια, ο νόμος προβλέπει ότι αφόσον το πρώτο κόμμα υπερβεί το 40%, το μπόνους φτάνει στη μέγιστη τιμή του, που είναι οι 50 έδρες και πάλι. Δεδομένου ότι στο αποτέλεσμα του Μαΐου η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα υπερεύει το 40%, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, επαναληφθεί και την Κυριακή, στην πραγματικότητα αυτή η έκταση της εκλογικής δυναμικής του πρώτου κόμματος απενεργοποιεί την πρόβλεψη για το κλιμακικό το μέγεθος. Δηλαδή το καθιστά και πάλι.
Πάμε κατευθείαν στις 50.
Ακριβώς, το πλήρες μέγεθος των 50 ευρών. Ακριβώς.
Το θέμα είναι τι γίνεται στο μείον 40%.
Με συγχωρείτε.
Το θέμα είναι και τι γίνεται εάν έχουμε ποσοστό του πρώτου κόμματος κάτω από το 40%. Εκεί μιλάμε για επανάληψη.
Για παράδειγμα, κοιτάξτε, θα σας πω. Αν δεν είναι 40%, αν είναι 39%, το μπόνους είναι 48 έδρες. Αν είναι 38%, το μπόνους είναι 46 έδρες. Άρα δεν μεταβάλλεται κάτι ριζικά. Απλώς θα είναι κάπως πιο περιορισμένη η δυνατότητα της αυτοδυναμίας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το επίδικο είναι η αυτοδυναμία. Το βασικό ερωτηματικό είναι η έκτασή της. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον της πιθανότητας να μην υπάρξει αυτοδυναμία.
Σε ό,τι αφορά τώρα
Και σίγουρα, συγγνώμη, κανείς δεν νομίζω ότι δεν θα ήταν διατεθειμένος να πάει σε επαναληπτικές εκλογές τρίτες τον Αύγουστο.
Μα ναι, το είπα και πριν, ότι έχουμε και σε σχετικά γκάλωπ. Ρωτήθηκαν οι πολίτες και είπανε δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς πάντως τον Αύγουστο δεν ξαναψηφίζουμε. Ας τα βρούνε.
Ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, και εκεί υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπουμε να απαντούν ότι ενδεχομένως θα μετακινηθούν. Αυτό εσείς το αξιολογείτε?
Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως. Απλώς αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι με βάση τουλάχιστον τις έρευνες, όσο υψηλότερα ποσοστά είχε λάβει ένα κόμμα στις εκλογές του Μαΐου, οι ψηφοφόροι του εμφανίζονται όλο και περισσότερο διατεθειμένοι να επαναλάβουν την ψήφο του.
Υπάρχει μια
συσπήρωση. Άρα ουσιαστικά η όποια κινητικότητα παρατηρείται στα πιο αδύναμα κόμματα και κυρίως σε αυτά τα κόμματα που βρίσκονται, όπως είπαμε, στη ζώνη του 3%. Άρα για αυτόν τον λόγο και σε αυτά τα κόμματα υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Ως προς τα μεγάλα, τα βασικά κόμματα, δεν φαίνεται να αναμένουμε ιδιαίτερα ριζικές μεταβολές.
Επειδή βρισκόμαστε τώρα και τέλος καλοκαιριού, θεωρούμε ότι και η αποχή ενδεχομένως θα είναι και λίγο μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πιθανό, αλλά δεν μπορεί να το πει και κάποιος βέβαιο. Σίγουρα και ο καιρός και η απουσία κάποιων ανθρώπων ενδεχομένως εκτός Αθηνών πλέον για τουριστικές εργασίες μπορεί να είναι ένας παράγοντας που να μειώσει τη συμμετοχή. Αλλά υπενθυμίζω ότι, για παράδειγμα, το 2019 που το Μάιο είχαμε ευρωεκλογές και τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου τις βουλευτικές, δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη μείωση στη συμμετοχή. Μάλιστα αυτή τη στιγμή σε κάποιες από τις έρευνες φαίνεται ότι ένα ποσοστό των πολιτών, κυρίως από τους ψηφοφόρους των βασικών κομμάτων, των μεγαλύτερων κομμάτων όπως είπα, ίσως είναι, εμφανίζονται και περισσότερο διατεθειμένοι να συμμετάσχουν από ότι την προηγούμενη φορά. Βεβαίως η συμμετοχή αποτελεί ένα ερωτηματικό, γιατί αν η συμμετοχή διαφοροποιείται ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζει ο καθένας, αυτό μπορεί να επηρεάσει και το τελικό αποτέλεσμα τουλάχιστον στη μεταβολή.
Ναι, γιατί ενδεχομένως είναι, αυτό έχει και ένα ψυχολογικό έτσι, υπόβαθρο, όπως το καταθέτετε και εσείς. Δηλαδή η αποχή φανταζόμαστε ότι μπορεί να προέλθει σε μεγάλο ποσοστό από κόμματα που έχουν πιο απογοητευμένους ψηφοφόρους σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Το λέω υπό την έννοια ότι εντάξει, και ένας λιγότερος δεν πειράζει.
Ναι, αλλά όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη, με την έννοια ότι όντως θα μπορούσε ως ερμηνευτικός παράγοντας να είναι αυτό που είπατε μόλις, δηλαδή οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι ενός κόμματος να είναι αυτοί που θα απέχουν. Θα μπορούσαν όμως καλύτερα να απέχουν και οι ψηφοφόροι ενός πιο ωφελημένου κόμματος, πιο ισχυρού κόμματος, δεδομένου ότι θεωρούν πιο εξοφλημένο το αποτέλεσμα.
Α, ότι το έχουμε, οπότε και ένας λιγότερος, ας πούμε, δεν χρειάζεται, δεν θα κάνει και τη διαφορά.
Ακριβώς. Ενδεχομένως η αποχή, συνήθως όταν έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις της συμμετοχής, αυτές συνήθως αφορούν τους ψηφοφόρους των κομμάτων που λαμβάνουν περισσότερο νεανική ψήφο. Ωστόσο, στις τελευταίες εκλογές αυτό που είδαμε είναι ότι κατά πλειοψηφία, μάλλον κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, η νεανική ψήφος στράφηκε ακριβώς σε αυτά τα μικρότερα κόμματα που σήμερα διεκδικούν το όριο του 3%. Γενικά, όπως είπα και στην πρώτη τοποθέτηση, το μεγαλύτερο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εντοπίζεται ακριβώς σε αυτή τη ζώνη.
Μάλιστα. Είδαμε και τους νέους πάντως να πηγαίνουν να ψηφίζουν και στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Έτσι το θέλανε. Απαντούσαν ότι θα πάμε να ψηφίσουμε και όντως πήγανε. Αυτό είναι ένα από τα ενθαρρυντικά αυτής της περίοδου. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβη επειδή από το παραδοσιακό μπαλκόνι περάσαμε πολύ και στα social media ως επικοινωνιακές καμπάνιες των κομμάτων. Το λέω. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
Δεν ξέρω αν έπαιξε το ρόλο του, πάντως σίγουρα έδειξε ότι οι ίδιοι υποψήφοι, οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί πρώτα απ' όλα το έλαβαν σοβαρά υπόψη τους και ένα μέρος της καμπάνιας τους ήταν εμφανώς στοχευμένο προς αυτή την κατεύθυνση, προς τους νέους. Όντως από τους νέους είχαμε μια συμμετοχή, ενδεχομένως όχι μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί να ήταν και πάλι κατά τη μικρότερη, πάντως υπήρχε συμμετοχή. Και απλώς εδώ να προκαταλάβω λίγο τις όποιες υποθέσεις μπορεί να γίνονται. Να θυμίσω ότι και το 2019, αυτό που είπα από τις ευρωεκλογές του Μαΐου, στις βουλευτικές του Ιουλίου, οι νέοι και πάλι είχαν συμμετοχή, παρά τις περί του αντιθέτου υποθέσεις και ενδεχομένως την επίδραση του φαινομένου των εποχικών εργασιών στον τουρισμό. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα μεγάλη μείωση της συμμετοχής. Φαίνεται ότι οι νέοι κινητοποιήθηκαν και μάλιστα να υπενθυμίσω ότι τότε, σε εκείνες τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα διατηρούσε μια προνομιακή σχέση με την νεανική ψήφο. Ακριβώς αυτή η ψήφος των νέων ήταν που εν τέλει βελτίωσε το τελικό του ποσοστό και το έφτασε στο 31,5 τότε, που είχε αποτελέσει και μία έκκληση, αν θυμάστε, σε εκείνη την βραδιά.
Τώρα αυτή την φορά έχει αλλάξει αυτό με τους νέους σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, έχει αλλάξει σημαντικά. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον το Μάιο, παρουσίασε μία σχεδόν ισόρροπη επιρροή σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, περί το 20%.
Μάλιστα.
Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση από ηλικία σε ηλικία. Η Νέα Δημοκρατία πάλι, ναι μεν, βεβαίως με το ποσοστό που έλαβε και με την καθίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ, πλέον πλειοψήφισε και στους νέους. Ωστόσο, η ηλικιακή της κατανομή δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με αυτό που είχαμε δει το 2019. Είχαμε ουσιαστικά την απόλυτη επανάληψη. Δηλαδή, τα ποσοστά της ήταν σαφώς πιο μειωμένα στις νεαρές ηλικίες, κάτω των 35 ετών ήταν στο 30%. Στις ηλικίες από 35 έως 65 ετών, τα ποσοστά της ήταν στο 40% και πλησίαζαν το 50% στους 65 και άνω.
Μάλιστα. Κύριε Κουστένη, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Θα το συζητήσουμε το επόμενό μας θέμα ακριβώς, δηλαδή σε ό,τι αφορά τους νέους και τις εκλογές και από ποια κανάλια ενημερώθηκαν και τι είναι αυτό που τους απασχολεί ενδεχομένως στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτό με την ενημέρωση παίζει πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι
ρόλο,
πολύ
με
σημαντικό.
Τον τρόπο που έχει αλλάξει το κανάλι της ενημέρωσης για τις νέες ηλικίες, έχετε δίκιο.
Υπάρχουν νέοι διάβλοι πια και έχει σημασία να σταθούμε και λίγο σε αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκτίμηση, ανάλυση σας. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Απλώς να κάνω μια προσθήκη, μια και θα μιλήσετε για τους νέους, να λαμβάνουμε υπόψη μας όσο μιλάμε για τις εκλογικές αναλύσεις πλέον, ότι μιλάμε για μια χώρα με δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, η αριθμητική βαρύτητα των νέων ηλικιών στο εκλογικό σώμα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο μειώνεται. Και αυτό, ναι, μεν οι πολιτικές αρχηγοί δίνουν έμφαση στην νεανική ψήφο, αλλά από την άλλη.
Αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, φαίνεται ότι.
Αν αντιμετωπίζεται μόνο σε νεαρές ηλικίες, δεν αρκεί από μόνη της για να δώσει ένα ακόμα πρόκλημα σε μια εκλογική αναμέτρηση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κουστένης, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης.
Yes.
Οι εκλογές στην εποχή των social media είναι γεγονός. Από τα παραδοσιακά μπαλκόνια τα οποία φαίνεται ότι ανήκουν για τα καλά στο παρελθόν, τη θέση τους έχουν πάρει το TikTok για παράδειγμα και το YouTube. Οι προϋπολογισμοί των κομμάτων προς τον ψηφιακό χώρο ήταν 2 με 3 φορές περισσότερο από όσο ήταν το 2019. Υπήρχε μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος των κομμάτων, δηλαδή από την παραδοσιακή προς την ψηφιακή επικοινωνία, και αυτό μόνο, όχι μόνο για να προσεγγίσουν τους νεότερους, δηλαδή που θα το βάλουμε ηλικιακά, ξέρω εγώ, από 17 μέχρι 25, όχι, αλλά και τους μεγαλύτερους. Έχει ενδιαφέρον να δούμε από πού ενημερώνονται, για παράδειγμα, οι νέοι για τις εκλογές. Ολοκληρώθηκε και η πρωτοβουλία «Συμμετέχουμε, δεν απέχουμε». Αυτή η πρωτοβουλία είχε σαν στόχο να παρακινήσει τους νέους να συμμετέχουν στις εκλογές. Έχουμε και μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την παρέμβαση νέων, που πραγματοποιήθηκε με νέους ηλικίας 17 έως 21 ετών σχετικά με την σχέση τους με τις εκλογές, αλλά και το πολιτικό σύστημα συνολικά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ορέστη Καρύπη, είναι συντονιστής στην παρέμβαση των νέων, να δούμε τα ευρήματα αυτής της έρευνας που έγινε. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Καρύπη.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Λοιπόν, μιλάμε για μια έρευνα που αφορά σε ηλικίες 17 έως 21 ετών.
Έτσι.
Και να ξεκινήσουμε από το ότι σύμφωνα με την έρευνα, τι θα γίνει αυτή την Κυριακή, θα πάνε πάλι να ψηφίσουν ή λένε το έκανα το χρέος μου, εντάξει τώρα ας πάω για κανένα μπανάκι.
Ξέρετε, το χαρμόσυνο έβριμα αυτής της έρευνας για εμάς τουλάχιστον είναι ότι το 58 περίπου % των νέων 17 έως 21 ετών, των νέων που ξέρετε ψήφισαν για πρώτη φορά τις προηγούμενες εκλογές, είναι νέοι οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε ή μάλλον θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές της Κυριακής. Και είναι χαρμόσυνο διότι μέχρι τώρα, ξέρετε, είχαμε την αίσθηση ότι απευθυνόμαστε σε μια νέα γενιά απολιτικ.
Που δεν ενδιαφέρεται, που δεν ασχολείται, που δεν πίστευε ότι την αφορά όλο αυτό.
Που μπορεί, λέγαμε, να προτιμήσει την παραλία ή να προτιμήσει ένα καφέ από το να πάει να ψηφίσει. Εμείς βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της νέας γενιάς και της πολιτικής κοινής. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό να κάνει τους νέους να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους αυτό. Οπότε η πλειοψηφία των νέων φαίνεται τουλάχιστον ότι ενδιαφέρεται να πάει να ψηφίσει και, ξέρετε, ενδιαφέρεται συνολικά να μετέχει στα κοινά με κάθε ευκαιρία.
Ωραία, άρα το έχουμε. Θα πάνε να ψηφίσουν. Λέμε στην έρευνα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ποσοστό 60% περίπου, λένε θα πάνε να ψηφίσουν και στις εκλογές 25 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, μέχρι να πάνε, είχαν ενημέρωση, ενδιαφερόντουσαν και από πού είχαν αυτήν την ενημέρωση?
Έτσι. Οι περισσότεροι νέοι, μέσα από τις συζητήσεις που γίνανε στον ανοιχτό διάλογο της παρέμβασης νέων, έδειξαν ότι οι νέοι ψάχνουν τα προγράμματα των κομμάτων, ψάχνουν να μάθουν για τις θέσεις των κομμάτων.
Ψάχνουν, ενθαρρυντικό αυτό πολύ.
Και ρωτώντας λοιπόν από πού αντλούν την πληροφόρηση αυτή, τα ηλεκτρονικά μέσα με έτσι κυρίαρχο τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες ενημέρωσης στο 46%, τα social media στο 30%, στο 29%. Βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των νέων ενημερώνεται μέσα από το διαδίκτυο. Και μόλις με πολύ μικρά ποσοστά του 3 και 2% από εφημερίδες και ραδιόφωνο.
Αχ, πάει. Τζάμπα μιλάμε. Δεν μας ακούνε οι νέοι εμάς εδώ, στα ραδιόφωνα.
Τουλάχιστον το 11% στην άλλοτε, ξέρετε, πολύ δυνατή ενημέρωση της τηλεόρασης, που βλέπουμε ότι οι ηλικίες αυτές πλέον έχουν γυρίσει λίγο την πλάτη.
Καλά, δεν βλέπουν και τηλεόραση, εγώ θεωρώ, αυτές οι ηλικίες. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα, σε ποσοστό.
Το 11% δηλώνουν ότι ενημερώνονται μέσα από την τηλεόραση. Ενώ συγκριτικά τα ηλεκτρονικά μέσα ξεπερνούν το 70%.
Τώρα, έλεγα και νωρίτερα ότι και οι προϋπολογισμοί των κομμάτων αυξήθηκαν κατά πολύ σε σχέση με το 2019 προς ψηφιακούς διάβλους επικοινωνίας, ας πούμε, και διάδρασης με κοινά γενικώς, έτσι, αλλά ειδικότερα των νέων. Έχουμε στοιχεία αναπλατφόρμα, ας πούμε, έτσι, δημοφιλή για το ποιο μέσο, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν περισσότερο οι νέοι, ας πούμε, στο 17-21 που λέμε εμείς ηλικίες.
Να σας πω, η ερώτηση ήταν από ποιες πλατφόρμες, από ποια κοινωνικά δίκτυα ενημερώνονται για τα προγράμματα των κομμάτων και για τους υποψηφίους.
Α, ήταν πολύ στοχευμένο.
Δεν ήταν γενικότερα.
Δεν ήταν γενικά ποια πλατφόρμα επιλέγετε για ενημέρωσή σας.
Εκεί λοιπόν παρατηρήσαμε ότι το 35% των νέων δηλώνει ότι ενημερώθηκε για τα προγράμματα των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών μέσα από το TikTok.
Αυτό το TikTok μας έχει καταστρέψει όμως, έτσι. Αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο εδώ πέρα.
Ξέρετε,
γραφτήκαμε και όλοι στο TikTok, εμείς οι δημοσιογράφοι τουλάχιστον, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει εκεί πέρα.
Είναι δείγμα των καιρών μας, διότι αν δούμε την έρευνα αυτή σχετικά με τα social media, θα δούμε ότι το άλλο τεκρατεό Facebook, που κάποτε συζητούσαμε, γιατί ξέρετε, όσοι.
Καταρχάς, τώρα, αν πει σε νέο 17 έως 21, ό,τι ξέρεις, εγώ χρησιμοποιώ το Facebook, θα σου πει σε cringe.
Είναι πολύ old school. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό παρατηρούμε όμως ανά εποχή. Δηλαδή, θα δούμε ίσως σε 5 χρόνια από τώρα, σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση, ότι θα έχει προκύψει ίσως κάποιο νέο social media. Και αυτό που σήμερα ονομάζουμε 35% η δύναμη του TikTok στη νέα γενιά, θα έχει πέσει όπως έχει πέσει σήμερα το Facebook. Αυτή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή που ζούμε.
Και το Twitter έχει χάσει πολύ τη δυναμική του, έτσι, γενικά, όχι μόνο στους νέους, το τελευταίο διάστημα.
Θα σας πω, το Twitter έρχεται 4ο ή 5ο στη δική μας μέτρηση. Καμιά φορά, ξέρετε, προβληματιζόμαστε, διότι στο δημόσιο διάλογο ακούμε συχνά τις αντιπαραθέσεις μέσω Twitter. Επιτρέψτε μου να.
Όχι μόνο, και τις επίσημες ανακοινώσεις μέσω Twitter, όχι μόνο από την Ελλάδα, γενικά, ανά τον κόσμο.
Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω ότι έχουμε την αίσθηση ότι το Twitter ίσως εξυπηρετεί πιο πολύ συχνά κομματικούς στρατούς για να αναδείξουν έτσι μια κατεύθυνση επικοινωνιακή που θέλουν να κάνουν. Παρατηρούμε τουλάχιστον ότι στη γενιά αυτή το Twitter έρχεται 4ο ή 5ο πολλές φορές στις μετρήσεις αυτές.
Να δούμε και λίγο τους προβληματισμούς των νέων.
Έχει ιδιαίτερη σημασία.
Ναι, σε ό,τι αφορά βασικά θέματα που απασχολούν την νέα γενιά. Κάποια στιγμή υπήρξε μία ουσιαστική συζήτηση ανάλογα με το πώς η επικαιρότητα έτσι εξελίσσονταν. Υπήρχαν κάποια θέματα που ασχολήθηκαν και υποψήφοι και άνοιξαν την ατζέντα για τους νέους, για τη νέα γενιά. Το θέμα είναι να δούμε όμως τι απαντά η νέα γενιά, δηλαδή ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους, ποια είναι τα βασικά θέματα που τους απασχολούν, και δεν ξέρω αν τέθηκε αυτό το ερώτημα, και να δούμε αν κατάφεραν, αν είδαν αυτούς τους προβληματισμούς στη δημόσια σφαίρα να ανοίγει ο διάλογος για τα θέματα τα δικά τους.
Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη, επικαιρότητα. Παρατηρούμε ότι τα ζητήματα που αφορούν τους νέους συζητώνται μόνο όταν έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Και αυτό είναι το λυπηρό. Και αυτό είναι που δεν μπορεί να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της νέας γενιάς και του πολιτικού συστήματος. Και ξέρετε, αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει μια δημοκρατία. Σχετικά με τα προβλήματα τα οποία λοιπόν οι νέοι εστιάζουν ως σημαντικότερα για τη ζωή τους, έρχεται πρώτο η εργασία. Μια καλά αμοιβόμενη εργασία. Το πρόβλημα της εργασιακής αποκατάστασης είναι στο 29%. Οι νέοι σήμερα δηλαδή σημειώνουν ότι το πρώτιστο πρόβλημα που σημειώνουν για την καθημερινότητά τους είναι η εργασία.
Βέβαια, διότι οι νέοι μας έχουν και τα τυπικά προσόντα πια. Δεν μιλάμε με όρους πριν από 10-20 χρόνια.
Έτσι, και γι' αυτό και παρατηρούμε μέσα από αυτό τον ανοιχτό διάλογο που ανοίξαμε ως παρέμβαση νέων, παρατηρούμε ότι η εργασία και αμέσως μετά η στέγαση, το πρόβλημα της στέγασης των νέων με τα ακριβά ενοικία, με το ότι πολλές φορές οι νέοι επιλέγουν το που θα σπουδάσουν, επιλέγουν την πόλη των σπουδών τους βάσει των ενοικίων της περιοχής, έρχεται στο 28%. Οπότε 6 στους 10 νέους απασχολούν έτσι, τις συζητήσεις τους με το πρόβλημα της στέγασης και της εργασίας.
Αυτά τα θέματα τα είδανε στο δημόσιο διάλογο κατά την προεκλογική περίοδο?
Νομίζω ότι αυτό είναι μια απάντηση που όλοι μπορούμε να τη δώσουμε. Τα θέματα αυτά δεν συζητώνται. Δεν συζητώνται στο δημόσιο διάλογο, διότι ίσως δεν είναι εύκολα στην συζήτηση μεταξύ των προγραμμάτων και της παρουσίαση των προγραμμάτων και των θέσεων των πολιτικών μας. Ξέρετε, η ουσία όμως για μας ως παρέμβαση νέων είναι ότι ακούμε, συνεχίζουμε μάλλον να ακούμε συχνά συζητήσεις νέων που προσπαθούν να φύγουν στο εξωτερικό. Νέων που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους εδώ και συνεχίζουν. Αυτό, ξέρετε, το φαινόμενο που είχαμε την τελευταία δεκαετία δεν έχει σταματήσει.
Όχι, και πολλοί γονείς επίσης λένε, άντε παιδάκι μου, μπας και πας στο εξωτερικό με πόνο καρδιάς, μπας και καταφέρεις να βρεις την τύχη σου.
Και αυτό, ξέρετε, είναι ουσιαστικότερο. Διότι νομίζαμε ότι αυτό το φαινόμενο τα χρόνια της σκληρής οικονομικής κρίσης θα τελείωνε. Mm. Και βλέπουμε ότι δεν έχει τελειώσει. Διότι είναι πολύ πιο ουσιαστικό και δομικό. Ξέρετε, ένας νέος σήμερα που τελειώνει το πανεπιστήμιο του δεν αρκείται με το να βρει μια θέση εργασίας που θα παίρνει τον βασικό μισθό και δεν θα μπορεί με αυτό να εξυπηρετήσει καμία ανάγκη του.
Και πέρα από αυτό, και αν βρει μια θέση.
Και να μείνει έτσι σε ένα σπίτι μόνος του.
Και αυτό είναι, γιατί και πέρα από αυτό και να βρει μια θέση που θα μείνετε, εγώ σας λέω πάρα πολύ καλά, τα θέματα είναι και άλλα για να μην υπάρχει αυτή η διαρροή προς το εξωτερικό. Είναι η αξιοκρατία, είναι η διαφάνεια, ακόμα και μέσα σε μικρό κόσμο, δηλαδή σε εργασιακά περιβάλλοντα, είτε μικρά είτε μεγαλύτερα.
Σημειώνουμε όμως λίγο και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι οι προβληματισμοί των νέων μέσα από αυτή την έρευνα παρουσιάζονται ως η εργασία, η στέγαση, τρίτη όμως σημαντικότερη. Ο σημαντικότερος προβληματισμός είναι τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα που μας δείχνει ότι η γενιά αυτή είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Οι νέοι δηλαδή ενδιαφέρονται και αγχώνονται και ανησυχούν για την εργασιακή τους αποκατάσταση, για την στέγαση, για το πώς θα βρουν ένα δηλαδή σπίτι σε μια οικονομική τιμή που θα μπορούν να ανταποκριθούν, και αμέσως μετά για τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Ξέρετε, η νέα
καλά, αυτό αυτή... και αν δεν υπήρξε στην πολιτική ατζέντα των κομμάτων και στο δημόσιο διάλογο.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Ένα θέμα που είναι εδώ από χτες και εμείς θεωρούμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή και έχει ο Θεός μέχρι τότε.
Και ξέρετε, εμείς βλέπουμε ότι 2 στους 10 νέους αυτή τη στιγμή στο 21% επιλέγουν να συζητήσουν και να βάλουν ως προτεραιότητα τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, κάτι το οποίο δεν έχει καθόλου ανταπόκριση από τις... από την πολιτική συζήτηση. Οπότε, ξέρετε, είναι και λογικό να υπάρχει αυτό το χάσμα τελικά που βλέπουμε. Διότι όλοι βλέπουμε και μιλάμε ότι η νέα γενιά δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα, δεν απευθύνεται σε αυτό. Δεν μπορεί αυτό να αλλάξει αν οι ίδιες προτάσεις των κομμάτων δεν προσαρμοστούν σε αυτή την πραγματικότητα.
Και επειδή λέμε οι νέοι είναι αυτοί που είναι οι θετικοί, είναι οι αισιόδοξοι, λένε θα τα καταφέρω, έχουν μια άλλη έτσι, οπτική, λόγω και της ηλικίας, εδώ στην έρευνά σας έχουμε απάντηση επ' αυτού κατά πόσο δηλαδή οι νέοι μπορούν να νιώθουν ασφάλεια σχετικά με το μέλλον τους. Η απάντηση, οι απαντήσεις που δώσανε ποιες είναι?
Έτσι. Ξέρετε, θέσαμε κλείνοντας το ερώτημα κατά πόσο μπορείτε να νιώσετε ασφάλεια για να σχεδιάσετε το μέλλον σας. Παίρνω μια βαθιά ανάσα γιατί είναι ένα για μένα στενάχωρο αποτέλεσμα, διότι το 32% των νέων απαντάει ότι δεν νιώθουν καθόλου βέβαιοι για ασφάλεια στο μέλλον τους. Το 21% απαντάει ότι νιώθουν λίγο ότι μπορούν να σχεδιάσουν με ασφάλεια το μέλλον τους, ενώ μόλις το 19% πιστεύει ότι μπορεί πολύ να σχεδιάσει το μέλλον τους με ασφάλεια. Ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο από το αίσθημα ασφάλειας που μπορεί να νιώσει ένας νέος ή μια νέα σήμερα στη χώρα, στις ηλικίες 17-21 ετών. Να σκεφτούμε απλά ότι είναι παιδιά που μόλις τώρα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο ή τελειώνουν το σχολείο τους για να ανοίξουν έτσι την ζωή τους. Και πόσο μάλλον αν η γενιά αυτή δεν νιώθει ασφάλεια για να σχεδιάσει το μέλλον της, για να αναπτύξει έτσι τη ζωή της.
Βέβαια, και κατά τη γνώμη μου το ζήτημα της ασφάλειας, είτε αφορά σε νέους είτε αφορά σε μεγαλύτερους ηλικιακά, αυτό είναι ο μοχλός ανάπτυξης μιας χώρας. Μάλιστα. Εντάξει, προσπαθούν όμως οι νέοι, δεν μπορώ να πω, δηλαδή από όλη αυτή την δεκάλεπτη κουβέντα που είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο με βάση τα ευρήματα της έρευνας παρέμβαση νέων που δημοσιεύσατε, υπάρχουν και τα αισιόδοξα μηνύματα και τα ενθαρρυντικά, αλλά και ζητήματα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με βασικά προβλήματα, βασικά θέματα επιβίωσης που αφορούν το τώρα και το άμεσο μέλλον.
Θα μου επιτρέψετε απλά κλείνοντας να σας πω ότι ας κάνουμε την ευχή το πολιτικό μας σύστημα να ακούσει, να αφουγκραστεί τους προβληματισμούς αυτούς.
Ωραία, ας ευχηθούμε να ακούσει.
Και σίγουρα ως κοινωνία μπορούμε να βγούμε πολύ κερδισμένοι.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καρύπη.
Να είστε καλά
και εσείς. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ορέστης Καρύπης, συντονιστής στην Παρέμβαση Νέων. Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, πάλι θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Αυτή την φορά, όπως κάθε Σάββατο άλλωστε, από τον Νίκο Ψωμιάδη που είχε αναλάβει τη σκυτάλη των ήχων μας, από την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές και τα τραγούδια και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Γεια σας και μια καλή Παρασκευή. That I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Craving for